Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն Անկարայում է թուրք-ռուսական բանակցությունների թեմաներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակներ։ Իրադրությունը տեղ գյուղի մերձակայքում անփոփոխ է, Երևանից հայտարարում են բարելավումների մասին, տեղացիները որևէ բարելավում չեն տեսնում։ Առերեսումներ ազգային ժողովում պետաիրավական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ տեղի ունեցած ծեցկրտուքից մեկ շաբաթ անց արդյոք գլխավոր դատախազը կպահանջի անձեռմխելիությունից զրկել դաշնակցական պատգամավոր Մհեր Սահակյանին։ Ալեն Սիմոնյանի շուրջ միջադեպը քաղաքացիական պայմանագրի կողմից քաղաքական գնահատականի չի արժանանապնդում են իշխող ուժի ներկայացուցիչները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, Հայաստանի կառավարության փոխանցումը քննարկվել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող հումանիտար ճգնաժամը։ Այդ ճգնաժամի հաղթահարման համատեքստում Փաշինյանը կարևորել է Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության կողմից հետևողական քայլերի իրականացումը։ Կրեմլի մամլոցարայության համաձայն հայկական կողմի նախաձեռնությամբ կայացած այդ զրույցի ընթացքում նախագահ Պուտինն ու վարչապետ Փաշինյանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի տարբեր ասպեկտներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե այսօր Հայաստանի զինված ուժերը խախտել են հրադադարը և մոտ կես ժամ կրակել սահմանին տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Վստահորդագրության Հայաստանի զին ուժը թիրախավորել է Լաչինի շրջանի Մինքեն բնակավայրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական կողմի պնդումային որակելով հերթական ապատեղեկատվություն։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ապրիլի 9-ին աշխատանքային այցով կգտնվի Թեհրանում հանդիպելու Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանիի հետ, այցից այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Միացյալ Նահանգների առևտրի դեպարտամենտի գլոբալ շուկաների հարցով փոխքարտուղար Արուն Վենկատարաման այսօր վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը շահագրգռված է երկողմ կոմերցիոն կապերի խորացման և տարբեր ոլորտներում, այդ թվում էներգետիկ բնագավառում, փոխգործակցության խթանման հարցում։ Ըստ Հայաստանի կառավարության նկատելով, որ երկողմ հարաբերությունները կրում են դինամիկ զարգացման բնույթ, Փաշինյանը անհրաժեշտ է համարել տնտեսական փոխգործակցության հետևողական խորացման ուղված քայլերի իրականացումը։ Անկարան ցանկանում է, որպեսզի Ադրբեջանը և Հայաստանը խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրեն, այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլու։ Սերգեյ Լավրովն իր հերթին ողջունելով տարածաշրջանում հետ պատերազմական վերականգնումը հույս է հայտնել, որ մեջբերում ոչ տարածաշրջանային գործընկերները չեն միջամտի այդ գործընթացին։ Ադրբեջանի նախագահը Վրաստանի վարչապետի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է Բաքուն և Թբիլիսին կարևոր դեր են խաղում Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում և այդ դերն աստիճանաբար մեծանում է։ Ալիևը նշել է, որ Ղարիբաշվիլիի հետ շատ կարևոր հարցեր են քննարկվել և պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել, մանրամասներ պաշտոնյանները չեն հայտնել։ Ադրբեջանը ոչ միայն մեր բարեկամն ու գործընկերներ, այլ նաև մեր կարևոր ռազմավարական գործընկերը, հայտարարել է վարչապետ Ղարիբաշվիլին։ Ուկրաինական կողմը անուղակիորեն հաստատում է, որ Բախմուտի մեծ մասը գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Բախմուտի ուղղությամբ հակառակորդը շարունակում է հարձակողական գործողություններ իրականացնել, փորձելով Լիովին վերահսկել քաղաքը։ Շարունակվում են կատաղի մարտերը, ասվում է Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Պեկին այցելած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը երեկ Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցինպինին հորդորել է օգտագործել իր ազդեցությունը Ռուսաստանի նախագահի վրա, օգնելու դադարեցնել պատերազմն Ուկրաինայում։ «Ես գիտեմ, որ կարող եմ հույս դնել ձեզ վրա, խելքի բերելու Ռուսաստանին և բոլորին վերադարձնելու բանակցությունների սեղանի շուրջ», ասել է Մակրոնը ի պատասխան Չինաստանի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ կողմերը կկարողանան հնարավորին շուտ խաղ բանակցություններ սկսել։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության մասին։ Նախորդին Անկարայի ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իր թուրք գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուի հետ 3 եւ այսօր կայացած բանակցությունների օրակարգային թեմաներից մեկն ըստ ռուսական եւ թուրքական աղբյուրների Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակներ եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Օրվա երկրորդ կեսին Լավրովին ընդունեց նաեւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, նշեմ ի դեպ, որ այն նույն ժամերին, երբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հանդիպումներ էր անցկացնում Անկարայում, հայտնի դարձավ վարչապետ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի նախագահի միջև հայկական կողմի նախաձեռնությամբ կայացած հեռախոսազրույցի մասին։ Թեմաները նույնն էին, ինչ Անկարայում՝ Լավրով Չավուշօղլու եւ Լավրով Էրդողան բանակցությունների ընթացքում, դրանց մանրամասները կներկայացնի Ազաբաբայանը։
Թուրքիան անհրաժեշտ է համարում, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը որքան հնարավոր է շուտ ստորագրեն համապարփակ խաղաղության համաձայնագիրը եւ կշարունակի խորհրդակցություններ այս հարցով, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Այսօր հայտարարել է երկրի արտգործնախարարը ռուս գործընկերոջ հետ բանակցություններից հետո։ Համատեղասուլիսում Չավուշօղլուն նշել է, որ երեկ եւ այսօր Լավրովի հետ քննարկել են Հարավային Կովկասին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերություններին հայ-թուրքական հարաբերություններին ների կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր հերթին կրկնել է, որ Մոսկվան աջակցում է Երևանի եւ Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, հատուկ ընդգծելով, որ գործընթացը իրենց օգնությամբ է սկսվել։
Мы приветствуем начатый тоже при нашей поддержке процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.
Մենք ողջունում ենք Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, որը սկսվել է մեր աջակցությամբ։ Ողջունում ենք տրանսպորտային կապերն ու հաղորդակցությունն ապաշրջափակելու ջանքերը։ Անշուշտ մենք ողջունում ենք Հարավային Կովկասի հետ կոնֆլիկտային վերականգնումը
Южного Кавказа։
Լավրովը այսօր պնդել է, թե Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների միջև բոլոր հարցերի շուրջ ձեռք են բերվել երկկողմ պայմանավորվածություններ, որոնք այսօր էլ մնում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հիմքում։ Ինչպես նախորդ ամիսների ելույթներում, այսօր էլ Լավրովը պնդել է, թե արտաքին ուժերը փորձում են խոչընդոտել։
Հուսով ենք, որ մեր ոչ տարածաշրջանային գործընկերները չեն միջամտի այս գործընթացին, այլ կուղորդ են կողմերին եռակողմ համաձայնագրերի խստորեն իրականացմանը։
Սերգեյ Լավրովը Անկարայի ժամանել 3 թուրքական կողմի հրավերով։ 3-3 օր Լավրովն ու Չավուշօղլուն հանդիպել են ոչ պաշտոնական աշխատանքային ընթրիքի ձևաչափով։ Այսօր ավելի ուշ նրան ընդունել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Այս հանդիպումից մանրամասներ դեռ չկան։ Ի տարբերություն ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրների, Ուկրաինա ներխուժելու պատճառով Թուրքիան գրեթե չի սահմանափակել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ եւ չի միացել Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին։ Լավրովը այս այցի ընթացքում Հարավային Կովկասի, Ուկրաինե, միջազգային եւ տարածաշրջանային այլ հրատապ հարցերից բացի քննարկել է նաեւ համատեղ ռազմավարական ծրագրերը, թուրքական հոսք գազատարի շահագործումը, ակույ ու ատոմակայանի շինարարության ընթացքը։ Ատոմակայանը Թուրքիայում Ռուսաստանն է կառուցում։ Անցած տարի Գառնանը Թուրքիայի նախագահը ստանձնել էր Կիևի եւ Մոսկվայի միջև հիմնական միջնորդի դերը։ Թուրքիայում անցած Գառնանը նույնիսկ քանի նման հանդիպում էր տեղի ունեցել։ Անցած տարվա մայիսից, սակայն, ռուս-ուկրաինական բանակցային գործընթացը սառեցվել է, իսկ Թուրքիայում հզոր երկրաշարժի եւ մայիսի 14-ին այս երկրում կայանալիք նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների ֆոնին Թայիպ Էրդողանը այլևս նախկինի պես միջնորդային ակտիվություն չի դրսևորում։ Թեև պաշտոնապես չի հաղորդվում, սակայն հավանական է, որ այսօրվա հանդիպմանը քննարկվել է նաեւ Պուտինի հնարավոր մասնակցությունը ակույ ու ատոմակայան ապրիլի վերջին կայանալիք միջոցառմանը։ 3 Մոսկվայում Պուտինը հանդիպել էր Թուրքիայի նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ Իբրահիմ Կալիմի հետ։ Կրեմլի խոսնակը հանդիպումից հետո ասել էր, թե քննարկվել է խոշոր նախագծերի իրականացումը, այդ թվում ակույ ու ատոմակայանը հավելելով, որ Ռուսաստանը պատշաճ կերպով կմասնակցի առաջին էներգաբլոկի շահագործմանը նվիրված արարողությանը։ Ինչ է նշանակում պատշաճ ձևով մասնակցությունը, պարզ չէ։ Եթե Պուտինը այդ ամենայնի որոշի անձամբ մեկնել Թուրքիա ապրիլի վերջին։ Դա կլինի նրա առաջին այցն արդ երկիր Հաագայի քրեական միջազգային դատարանի որոշումից հետո, որը Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու օրդեր է տվել Ուկրաինայի տարածքում ռազմական հանցագործություն կատարելու կասկածանքով։ Թուրքիան, սակայն, Հռոմի կանոնադրությունը չի ստորագրել և Պուտինին ձերբակալելու որևէ պարտավորություն չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Անցած շաբաթ ադրբեջանական զորքերը հերթական անարգել առաջխաղացում ապահովեցին Հայաստանի սահմանների ուղությամբ, այս անգամ Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի հատվածում։ Պաշտոնական Երևանն այս մեկ շաբաթվա ընթացքում հաջողացրեց մի շարք հակասական հայտարարություններով հանդես գալ, որոնցից ամենաուշագրավն իհարկե պնդումներն էին, թե ադրբեջանական սկզբնական առաջխաղացումից հետո տեղում որոշակի բարելավումներ են նկատվում։ Այլ հարց է, որ գյուղացիները Երևանից տեսանելի այդ բարելավումները չեն նկատում, պնդելով, որ ինչպես և ներխուժման առաջ առաջին օր այսօր եւս ադրբեջանական ուժերը դիրքավորվելու ակտիվ ինժեներական աշխատանքներ են իրականացնում գյուղի ցանքատարածություններում։ Այսօր արդեն իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի առաջատար անդամներից մեկը, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ներկայացրեց, թե որն է տեղ գյուղում տեղի ունեցած բարելավումների իր տարբերակը։
Շոշափելի դիրքային տեղաշարժեր տեղ գյուղում չկան, տեղեկացրեց խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե ի վերջո ադրբեջանական զինուժը դուրս եկել է գյուղի տարածքներից, թե ոչ։ Անցած շաբաթ օր ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել էր, թե տեղ Կորնիձոր հատվածում Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների կողմից իրականացված սահմանի ճշգրտման աշխատանքների արդյունքում իրավիճակը էականորեն բարելավել է։ Անդրանիկ Քոչարյանը պարզաբանեց, թե այդ բարելավումը ինչ է նշանակում։
Վիճակի բարելավում, երբ որ այս երկու օրվա ընթացքում խոսում էր այն քննարկումները, որոնք պետքա բերեն դրան շոշափելի տեղաշարժեր դիրքային, այս պայդրությամբ չկա, բայց հույս ներշնչել, որ զրույցները ոնց որ թե փող ըմբռնում կա ինչ-որ հարցերի, որովհետև մենք պետք է ելնենք այն բանից, որ այն ինչ-որ մերն է, դա մերն է, իրանք էլ պետք է հասկանան, այն ինչ-որ մերն է, իրանք պետք է աշխատեն հեռու մնան։
Երեք կառավարության նիստում անդրադառնալով տեղ գյուղում ստեղծված իրավիճակին վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, թե 12 կիլոմետրից 7 կիլոմետրում սահմանապահների տեղակայման կետերը հստակեցված են, 5 կիլոմետրի վերաբերյալ աշխատանքները շարունակվում են։
Որոշ տեղերում ըստ հայկական կողմի մեր գնահատականի ադրբեջանական կողմը դիրքավորվել էր եւ ինժեներական աշխատանքներ իրականացրել սահմանից 100-ից 300 մետր առաջ Հայաստանի տարածքում։
Արդյոք այս պահին գործունք հայելեր կատարվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինուժին հեռացնելու համար։
Նախ հիմա զրուցում ենք իրանք այդտեղից հեռանալու։ Հետո կզրուցենք հավասար, հա, հավասարազոր հեռացման մասին։ Հետագայում Ռուզանա ջան, եթե չհեռանան, ոնց որ Հրանտ Բագրազյանը ասաց, տղերքի հետո կրակեն, եթե իշխանությունը չունեն։ Հիմա խոսքը կրակելու մասին չի։ Հիմա այս պայդրությամբ նորից Ռուզանան հարցնում է. Բա տեղ գյուղում իրանք կան։ Ես էլ պատասխանելու եմ, ինչքան ուզում ես հարց դուր, այն ինչ որ մերն է, մերն է։ Եվ իրենք, եթե չհասկանան, գալու է մի օր, որ կհասկացվի։
Ով պետք է պատասխան տա տեղ գյուղում Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինուժի անարգել ներխուժման համար։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն ասում է, թե պետք է ծառայողական քննություն անցկացվի։
Ինչու եղավ, այդ ինչու պատասխանը պետք է գտնենք մեր համար, մեր երկրի համար։ Որտեվ կարար եւ չլներ։ Եթե կարար չլիներ, ինչու եղավ։ Կարար չլիներ, մի շարք հանգամանքներից ենթադրում եմ, որ մենք թերացել ենք։ Եթե թերացել ենք, թերացողները այսօր էլ, չէ, ղեկավարում են ինչ որ կառույցներ ներքևի օղակում, միջին օղակում, տեղական իշխանություններում, վերջին հաշվով, բալավ, տեղ գյուղ ունի համայնքապետ, բնակչություն, այնտեղ կանգնած են սահմանապահ զորքերը, այնտեղ հիմա դուք ասում եք ճանապարհի շինությունը, ոչ մեկի մտքով պետքա չանցներ, որ այդ արանքում պետքա իրանք որոշում կայացնեն, դիրքային բարելավման են գալ, ավելի մոտենան մեզ, մենք հիմա իրերից 10 մետր հեռավորության վրա ենք։ Եթե մենք այդ 10 մետրը մի քիչ շուտ նստած լինենք, ոնց որ ամենտեղը այլ կլիներ, բայց մենք պետք է նստենք հիմնովին։ Հիմնովին նստելու համար հիմնովին բազմաթիվ հարցեր կան, որ պետք է լուծվեն։
Պաշտոնակությունները չտեսանք
նույնիսկ։ Դուք ինչի՞ եք ուզում հենց հիմա տեսնենք։
Մինչ հայկական կողմը զրուցում բանակցում է տեղ գյուղի տարածքից ադրբեջանական զինուժին ետ մղելու հարցի շուրջ, այսօր Սյունիքից ուղի խորհրդարաններ եկել տեղ համայնքի ավականու ընդդիմադիր անդամ Մասիս Զեյնալյանը։ Վերջինս դիմել է կառավարությանը, ազգային ժողովին, որպեսզի գան իրենց համայնք ու տեղում հասկանան, ինչ են անելու։
Ուզման ընդդիմադարը նոր մադրիմադարին կանչեն մարտած մշակույթի տուն հետները խոսան, որ հոգեպես չտանջուն, մեռնեն։ Գյուղացին այսօր հույսը դրելա կառավարության վրա։ Հիմա չգիտի ինչպես ապրի, թիթեռի կյանքով ապրում։
Մարտի 30-ի առաջ խաղացումից հետո ադրբեջանական զինուժը Մասի Զեյնալյանի 2 հեկտար ծորենի դաշտը քանդել եւ տեղում խրամատ է փորել։ Ադրբեջանցի զինվորները դեռ Զեյնալյանի դաշտում են։
Սեփական կադաստրով, պեչատով, մեր սեփական թուղթը, հողը թուրքը նստած ամրաշինական աշխատանք արել, իրանց դրոշը խփած։
Տեղ համայնքի ավականու անդամն ասաց, որ ոստիկանները ադրբեջանցիների ներխուժումից հետո այլևս թույլ չեն տալիս գյուղացիներին մոտենալ իրենց տարածքներին։ Նրանք Զեյնալյանի անգամ նորմալ անցակետ չունեն, հենց մեքենայում էլ գիշերում են։
Հերթապա ոստիկանները իրանց ավտոյում են գիշերում։ Մի կողմից թուրքն, մի կողմից էլ իրան կալանավորի կյանքով։
Վայրահողերն ու ծորենի դաշտերը կորցրած տեղում ապագան անորոշ է։ Ավականու անդամն ասում է, թե Երևանում գուցե այնքան էլ լավ չեն պատկերացնում, բայց իրենք իշխանության խոստացած ապագան իրենց մաշկի վրա են զգում։
Եթե մարդը իր ուտելու հացը աչքերը բաց առանց պատերազմի, առանց մի հատ կրակոցի պետք է հանձնի տանկ Ադրբեջանին, դրա ի՞նչն է ապագա։
Իշխանական պատգամավորներն այսօր տարբեր պատճառաբանություններով խուսափում էին անդրադառնալ տեղ գյուղում ստեղծված իրավիճակին։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանի Քոչարյանը միակն էր, որ համաձայն էր խոսել։ Հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյան, նորինակ ասաց, թե տեղում չի եղել, հետևաբար չի կարող ասել, ինչ է կատարվում։ Այնուամենայնիվ, մի լուծում առաջարկեց։
Պարոն Մելքոնյան, ինչ պետք է անենք, որ ադրբեջանցիների ի վերջո հետ գնան մեր
տարածքից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տերևս չդեմարկացված սահմանի մյուս կողմում Ադրբեջանում շարունակում են խոսել Լեռնային Ղարաբաղի ինտեգրման անհրաժեշտության մասին, ամենհարմար առիթ օգտագործելով տեղի հայությանը հասկացնելու համար, որ Բաքվի գերիշխանությունն ընդունելու նայլ ընտրանք չկա։ Մեծ հաշվով վերջին ամիսների ադրբեջանական իշխանությունների բոլոր գործողությունները հենց այս նպատակի իրագործմանն են ուղղված Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակումն այն շրջանցող կրունտային ճանապարհի հանդեպ կրակային վերահսկողության հաստատումը Ղարաբաղ վերադարձող հայերի արչև խոչընդոտներ հարուցելը։ Ուշագրավ է իդեպ, որ սա Իլհամ Ալիևի քաղաքական կուրսային եզակի դրսևորումն է, որ արժանանում է ոչ միայն ադրբեջանական իշխանամետ շրջանակների, այլև իշխանությունների չդադարող ճնշման տակ գործող տեղական ընդդիմության աջակցությանը։ Լուսինե Մուսայլյանն է անդրադառնում վերաինտեգրման թեմային ադրբեջանական ընդդիմության վերաբերմունքի հարցին։
So I'm sure that the life of Armenians in who live in Karabakh.
Ադրբեջանում փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանված են մեր սահմանադրությամբ, ուստի վստահ եմ, որ Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում ապրող հայերի կյանքը շատ ավելի լավ է լինելու, քան օկուպացիայի ժամանակ.
And it will be much better than it was during the times of occupation.
44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այս մասի մի քանի անգամ հայտարել, երբեք սակայն չի հստակեցրել, ինչ իրավունքներ են հայերի համար նախատեսված մի երկրում, որ աշխարհում ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով ետնապահներից մեկն է, իշխանությունը տասնամյակներով գտնվում է մեկ ընտանիքի ձեռքում, ընդդիմախոսներն էլ բանտարկվում, խոշտանգումների են ենթարկվում։ Ընդ որում, հայերին ինտեգրելու հարցում Ալիևի հետ համակարծիք են նույնիսկ նրա ամենակոշտ քննադատները, որոնք իրենց մաշկի վրա են զգացել գործող վարչակազմի բռնությունը։ Ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովը, ով 2014 թվականին պետական դավաճանության հայերի օգտին լրտեսելու մեղադրանքով բանտարկվել, ապա միջազգային ճնշման արդյունքում 2 տարի անց ազատ է արձակվել, վստահ է, Ալիևի ռեժիմի և Ստեփանակերտի միջև պետք է երկխոսություն սկսվի Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում տրամաբանության շրջանակում։ Դրանից հետո, ըստ Միրկադիրովի, հնարավոր կլինի հասնել փոխշահավետ պայմանավորվածությունների, այդ թվում որոշ իրավունքների ապահովման հարցով, միայն թե ինքն անձամբ խուսափում է պատասխանատվություն ստանձնել և կոչանել, որ հայերը հավատան իր նախագահի խոստումներին։
Պետք է երկխոսություն սկսել և այդ երկխոսության ընթացքում հասնել փոխընդունելի որոշումների ու դրանց իրականացման մեխանիզմների։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունենք հնարավորություն, այն պատճառով, որ երկու ժողովուրդներն ունեն ազգային ընդհանուր գծեր, որոնք հնարավորություն են տալիս համատեղ ապրել։
обоих народов, которые дают этот шанс на совместное проживание.
Миркадиров на азербайджанском бантиц азатарзаквелюц хето ընտանիքի հետ քաղաքական ապաստան է խնդրել Շվեյցարիայում, որտեղ էլ բնակվում է այս պահին։ Ինքը ադրբեջանում ապրելուց հրաժարվել, բայց վստահորեն կրկնում է Ալիևի միտքը. Հայերն ադրբեջանի կազմում շատ ավելի լավ կապրեն, որպես փաստարկ վտարանդի լրագրողը մատնանշում է հերվում թողած հայրենիքի հարուստ ռեսուրսները։ Բացի տնտեսական օգուտներից, Միրկադիրովի համոզմամբ հայերը նաև սեփական անվտանգության հարցը կլուծեն Բաքվի ենթակայության տակ, այնպես որ Ղարաբաղի հայերը լավ կանեն օր առաջ պայմանավորվեն Ալիևի վարչակազմի հետ, խորհուրդ է տալիս ադրբեջանցի նախկին քաղբանտարկյալը։
Ես այն ժամանակ էլ էի ասում, պետք է երկխոսել, քանի դեռ քննդանոթները լուռ են, մարդիկ պետք է խոսեն իրար հետ։ Հայկական կողմի համար այսօր շատ կարևոր է ինչ-որ հստակ անվտանգության երաշխիքներ ստանալ, ոչ միայն երաշխիքներ, այլև դրանց իրագործման մեխանիզմներ։ Ադրբեջանական կողմը պետք է ավելի հաճախ ու ավելի հստակ խոսի այն օգուտների մասին, որոնք կարող է ստանալ հայազգի բնակչությունը։ Ինչ էլ որ ասեն, Ադրբեջանում կենսամակարդակը, տնտեսական ցուցանիշներն ավելի բարձր են։
Ազատության
դիտարկմանը, թե Արցախում ապրող հայերը մերժում են ենթարկվել աշխարհի ամենաանազատ երկրներից մեկի վարչակազմին, լրագրող Միրկադիրովն արձագանքել է ժողովրդավարությունը, քաղաքացիական ազատությունները, իրավունքները կարևոր են, բայց ոչ առաջնային Ղարաբաղի հարցի լուծման համատեքստում։
Եթե մարդիկ չկարողանան նորմալ ապրել այդ տարածքներում, չկարողանան իրենք իրենց անվտանգ զգալ, կարողանան արդյոք խոսել մարդու իրավունքների ժողովրդավարության մասին, անվտանգության երաշխիքն է կյանքի իրավունքը, այս կամ այն տարածքում ապրելու իրավունքը։
Անդիմադիր մեկ այլ գործիչ Նաթիկ Ջաֆարլին նույնպես խնդրի լուծումը բացառապես ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում է տեսնում, չնայած քաղաքական դաշտում տարիների վեր պայքարել է Ալիևի դեմ, սակայն նրա խոսքերն է կրկնում. Հայերը պետք է ինտեգրվեն։ Այս հարցում իշխանությունը քննադատում է մեկ բանի համար, որ մինչև հիմա պատերազմից 2.5 տարի անց ղարաբաղցիներին ինտեգրելու հստակ պլան չի հրապարակել։
Ղարաբաղի հայ համայնքը պետք է իմանա, ինչ է ընդհանրապես ապագայում սպասվում, ինչպես է Ադրբեջանի կառավարությունը տեսնում ապագան ընդհանուր առմամբ։ Այս ճանապարհային քարտեզը չկա, թեև մենք անընդհատ կոչ էինք անում, հորդորում էինք ավելի վստահելի հարաբերություններ կառուցել, որպեսզի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ապահովի բացառապես խաղաղ բանակցություններով։ Արդեն շատ արյուն է թափվել մեր հողի վրա, պետք է վերջ տալ տասնամյակներ ձգվող արճակատուններին, այդ ամենը ոչ մի լավ բանի չի բերի։
Ջաֆարլին ազատության հայկական ծառայության հետ զրույցում պնդեց իր տեղեկություններով այս պահին միակ զիջումը, որին կարող է գնալ Ալիևի վարչակազմը, սահմանադրական փոփոխություններն են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ոլորտում։ Այդ մասին նա լսել է կուլիսներում, ինչպես նաև ժամանակ առ ժամանակ հրապարակային դաշտում կեսբերան շրջանառվող զրույցներից։ Դրանց համաձայն Ալիևը պատրաստ է տեղական ինքնակառավարման որոշ նշանակովի պաշտոններ դարձնել ընտրովի և որոշակի լիազորություններ շնորել շրջանների ընտրված ղեկավարներին, թե կոնկրետ ինչ լիազորություններ ընդդիմադիր գործիչը չգիտի, բայց վստահ է Ալիևի վարչակազմը սեփական ցանկությամբ նման բանի չեր գնա։
Բնականաբար չլիներ նման իրավիճակ, մեր կառավարությունը երբեք չէր էլ մտածի համակարգային բարեփոխումների մասին, բայց հիմա այնպես իրավիճակ է ստեղծվել, երբ և միջազգային գործընկերները, և երկրի ներսում, և ընդդիմադիր ուժերը քաղաքացիական հասարակությունը հարց են տալիս. Ինչ իրավունքներ, ինչ ազատություններ են ընդլայնվելու, ինչ է նշանակում սահմանադրության շրջանակում Ղարաբաղի հայերի և առհասարակ ադրբեջանի քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների ապահովում, այս հարցերին պետք է պատասխաններ տրվեն, փակել թեման կամ ձգձգել գործընթացն արդեն հնարավոր չէ։
отвечать. То есть замалчивать эту тему или затягивать этот процесс уже невозможно.
Райзам Адербайджаном вореве քաղաքական ուժ կամ անդիմադիր գործիչ չի դատապարտել Լաչինի միջանցքը փակած ակտիվիստերին, որոնք ըստ մի շարք աղբյուրների սերտ կապեր ունեն Ալիևի վարչակազմի հետ, չնայած արևմտյան երկրների հորդորներին ու միջազգային դատարանի որոշմանը որևէ ուժ չի հորդորել վերացնել շրջափակումը, որի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերը մոտ 4 ամիս է զրկված են տարական իրավունքներից։
Եվ մինչ ադրբեջանական զորքերը շարունակում են Հայաստանի հետ սահմանին նորանոր ռազմավարական կետեր գրավել, հնարավոր լայնածավալ պատերազմի մասին չդադարող խոսակցությունների ֆոնին էլ ավելի թուլացնելով Հայաստանի պաշտպանունակությունը, Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումն էլ շարունակվում է արդեն գրեթե 4 ամիս, ազգային ժողովը կարծես ապրում է մեկ այլ Սյունիքից ու Արցախից արմատապես տարբերվող իրականության մեջ, այստեղ արդեն մի քանի օր է, ինչ քննիչներն առերեսումներ են անցկացնում, դրանց մասնակիցներն են մեկ շաբաթ առաջ ազգային ժողովի պետա իրավական հարցերի հանձնաժողովում տեղի ունեցած միջադեպի ականատեսները, հիշեցնեմ, այդ օրը ծեծկրտուք էր տեղի ունեցել դաշնակցական պատգամավոր Մհեր Սահակյանի և պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի միջև։ Այժմ քննիչների առջև ծառացած գլխավոր հարցը, որի պատասխանը նրանք այդպես էլ չեն կարողանում գտնել, արդյոք ընդդիմադիր պատգամավորը ԿՊԱԿ-ին հարվածել էր ձեռքով, թե այդ ձեռքում գտնվող ինչ-որ առարկայով թեման մանրամասնում է Նաիր Ամուլադարյանը։
Միջադեպից մեկ շաբաթ անց գլխավոր դատախազությունը դեռ չի հստակեցնում։ Պատրաստվում են միջնորդություն ներկայացնել խորհրդարան անդիմադիր պատգամավորին անձեռնմխելիությունի ձրկելու և մեղադրանք առաջադրելու համար։ Անցած ուրբաթ խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի փակ նիստում Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանը բռումսքով հարվածել էր իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանի հոնքին, քրեական գործեր հարուցվել խուլիգանության և հարվածներ հասցնելու հոդվածներով։ Իշխանական Վարդանյանն արդեն տուժող է ճանաչվել։ Անդիմադիր պատգամավորի փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի փոխանցմամբ Վարդանյանն ու Սահակյանը 2 օր առաջ են առերեսվել։ Հիմնական հակասությունն այն է, թե ով է առաջինը շարժվել մյուսի ուղությամբ։
Իրավաբանական տեսանկյունից ամենևին անհրաժեշտ չի ապացուցել, որ Վլադիմիր Վարդանյանը վստահաբար նրան հարվածել էր։ Անհրաժեշտ է ապացուցել, և մենք փորձելու ենք դա անել, որ Մհեր Սահակյանը օբյեկտիվ հիմքեր ուներ ենթադրելու, որ առկա է իրական վտանգ, որ Վլադիմիր Վարդանյանը կհարվածի։
Պետաիրավականի փակնիստում քաղաքական քննարկումը թեժվեճի էր վերածվել, որի ընթացքում էլ Մհեր Սահակյանը հարվածել էր Վլադիմիր Վարդանյանին։ Վարդանյանին հարվածելուց հետո Սահակյանը 3 օրով ձերբակալվեց, ապա ազատ արձակվեց։ Մհեր Սահակյանը պնդել էր, թե փակնիստի ժամանակ Վարդանյանն ագրեսիվ էր, չարաշահում էր նախագահողիլի ազորությունները, իսկ ինքը փորձել էր սաստել նրան պահանջելով հարգալից վարկագից, իսկ թե ինչու բռունցքով պատճառաբանել էր, թե ինքնապաշտպանվում է։
Ես այդ պահին, որ նա մոտենում էր դեպի ինձ, հաշվի առնելով իշխանական պատգամավորների վարկագիծը բազմիցս դրսևորված, նույն Վլադիմիր Վարդանյանի վարկագիծը, որ թույլ է տվել իրեն հարվածել անդիմադիր պատգամավորի, դիմեցի անհրաժեշտ պաշտպանության և մեկ անգամ հարվածեցի նրան։ Եթե վարույթ իրականացնող մարմինը կգնահատի, որ ես անցել եմ այդ սահմանը, պատրաստ եմ պատասխան տալ։
Վարդանյանը մինչդեռ հերքել էր, որ ինքն է մոտեցել ընդդիմադիր պատգամավորին, ասել էր, թե սաստել է, որ էմոցիաները մի կողմ թողնեն ու վերադառնան քննարկման բուն թեմային։
Ես քայլ դեպի պատգամավոր Սահակյան չեմ կատարել եւ չեմ կարա կատարել։
Այս գործը քննում է քնչական կոմիտեն։ Կառույցից հայտնում են, որ քնչական գործողությունները, այդ թվում առերեսումները շարունակվում են։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը, որ 3 խորհրդարանում քնչական գործողությունների է մասնակցել, ասում է, չեն զարմանա, եթե Սահակյանին մեղադրանք առաջադրվի հարվածներ հասցնելու հոդվածով, բայց անընդունելի են համարում խուլիգանության հոդվածը։
Դա չի նշանակում, որ մենք ընդունում ենք այս հարցանքը, բայց դա նշանակում է, որ մենք համարում ենք, որ այս պայմաններում դա անտրավաբանական չէ։ Մհեր Սահակյանը որևէ խուլիգանական գործողություն այդտեղ չի կատարել։ Եթե նույնիսկ մենք ընդունենք, որ դա պաշտպանության սահմանները դարձել է, խուլիգանություն չի դա, վտանգի գնահատման հետ կապված հարց է։
Իշխանական պատգամավոր Վարդանյանը հայտնել էր, թե Մհեր Սահակյանն իրեն հարվածել է ինչ-որ առարկայով, եթե ընդդիմադիր պատգամավորին մեղադրանք առաջադրվի խուլիգանության հոդվածով, ապա նրան սպառնում է առավելագույնը 8 տարվա ազատազրկում, մինչդեռ միայն հարվածելու դեպքում առավելագույն պատիժը 2 տարին է։ Իշխանական պատգամավորների հետ առերեսվել են նաև ընդդիմադիրներ Արծվիկ Մինասյանն ու Գեղամ Նազարյանը։ Վերջինս չցանկացավ մանրամասներ ներկայացնել, բայց փոխանցեց, տպավորություն ունի, որ իշխանական գործընկերները մեծ ցանկություն չունեն Սահակյանին պատժելու հարցում։
Ես նման տենչանք չտեսա։
Միջադեպին ականատես Նազարյանը պատմում է, որ դեպքը մոտ 20 վայրկյան է տևել։ Ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով դատախազության հնարավոր միջնորդությունն էլ ավելի կսրի իրավիճակը։ Մյուս կողմից էլ Նազարյանը հիշեցնում է նախ Արցախինում տեղի ունեցած նմանատիպ դեպքերը, որոնք այդպես էլ դատարան չեն հասել։
Դա նորից կբորբոքի կրքեր, որովհետև արդեն շատերը իրոք ճշմարտացի հարց կտան, իսկ ինչու է դեպքում չեկակ սրա նրա եւ մյուսի հետեւից։ Մենակ Վահագն Ալեքսանյանը չի։ Ասենք մեր աչքի առաջ Սասունը ծեցիեր ենթարկում մի խմբի հետ Էդմոն Մարուկյանին։ Եկան հետեւից։
Անդիմադիր падգամավորը քննադատում է հատկապես վերջին շրջանում հնչող ատելության վիրավորանքի խոսքն ու կոչանում ձերբազատվել այդ մթնոլորտից։ Նազարյանը հիշեցրեց ազգային ժողովի նախագահի հետ կապված վերջին սկանդալից հետո Ալեն Սիմոնյանի ներողության խոսքը։
Բայց փոխանակ մենք օգնենք Ալեն Սիմոնյանին, որ նա օրինակ է ծառայում, որ Արացի համար կարելի է ներողություն խնդրել։ Գիտեք ինչ են անում հանրությունը տարբեր կողմերից։ Մի մասը ասում արա դրանք ով են, որ դրանցից ներողություն ես խնդրում, որ դու գիշ չես։ Մյուս մասն էլ ասում են արա քո ներողությունը մեզ պետք չի, դու ով ես, որ մեզանից ներողություն խնդրես, բայց ասենց մենք ուր ենք գնալու։
Պատգամավորը միայն ազգային ժողովի համաձայնության դեպքում կարող է մեղադրյալ ներգրավվել։ Իշխող մեծամասնությունն առայժմ չի հստակեցրել, եթե դատախազությունից նման միջնորդություն լինի, կողմ թե դեմ կքվեարկեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով սկանդալների թեման, որոնցում անցած մի քանի օրի ներքաշված էին իշխող ուժի ներկայացիչները, չեն կարող շրջանցել նաև խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում օմբուդսմենի երկու թեկնածուներին վերաբերող քննարկումները։ Հիշեցնեմ, ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից առաջադրված Էդգար Ղազարյանի թեկնածության քննարկման ժամանակ իշխանական պատգամավորները գործնականում տապալեցին հարց ու պատասխան, այս գործում հատկապես աչքի ընկավ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյան, ընդդիմադիր թեկնածուին շարք վիրավորական արտահայտություններ եւ սպառնալիքներ ուղղելով։ Հանձնաժողովի նախագահ Թակուի Թովմասյանը դեպքից մի քանի օր անց դիմել է գլխավոր դատախազություն բանջարով պարզել, արդյոք Հովանիսյանի գործողություններում հանցակազմ առկա է թե ոչ։ Թովմասյանի դիմումը, սակայն, ազգային ժողովից դատախազություն այդպես էլ չի հասնում, ինչու է խորհրդարանի աշխատակազմը խոչընդոտում միջադեպին իրավական գնահատական տալու փորձերին, կպատմի Աստղիկ Բերևյանը։
Հայտարարություն ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարող ընդդիմադիր պատիվ ունեմիս Թագուհի Թովմասյանը այսպես է որակում նախորեին իր հետ տեղի ունեցածը։ Պնդում է, ազգային ժողովի աշխատակազմը խոչընդոտել է, որ իր գրությունը հասնի գլխավոր դատախազին։ 7 էջերի վրա շարադրել էր, թե ինչ ենթադրյալ հանցանքներ է թույլ տվել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը ապրիլի 4-ի հանձնաժողովի նիստում, երբ թեժ մթնոլորտում քննարկվում էր մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի առաջադրումը։ Դերման հարցը։ Երբ Թովմասյանը պարզել է, որ նամակը չի ելքագրվել, աշխատակազմից ըստ նրա պատճառաբանել են։
Պիտի ձեզ հանձնաժողովի բլանկ սարքենք, որ դուք հանձնաժողովի նախագահի բլանկով ուղարկեք, որովհետև եթե հանձնաժողովի բլանկով եք ուղարկում, պիտի հանձնաժողովի բոլոր անդամները քվեարկեն։ Այսինքն պիտի հիմա քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությանը ես ուղարկեմ, ասեմ այն 4 հոգի պատգամավորները, որոնք որ իրենց խմբակցությունից են, կողմ քվեարկեք, որ Արթուր Հովանեսյանի պատժեն։ Տավտոլոգիա։
7 հոգանոց հանձնաժողովում քաղաքացիական պայմանագիրը մեծամասնություն ունի։ 1 տարի 7 ամիս հենց հանձնաժողովի ձևաթղթով է մարդու իրավունքների խախտումների մասին իր գրությունները Թովմասյանն ուղարկել պետական կառույցներին, ու ոչ մեկը քվեարկության արդյունքներ իրենից չի պահանջել։ Կարծում եք, կար քաղաքական հրահանգ, այլապես աշխատակազմն ինչու պետք է մտներ բովանդակության մեջ, թե ում է առնչվում ելքագրվող նամակը։
Իմ իրավունքները որպես հանձնաժողովի նախագահի չեմ կարողացել իրացնել, այսինքն իմ ահազանգը որպես հանձնաժողովի նախագահ եմ ես հնչեցնում, այդ թվում եւ պատգամավորի էթիկայի վարկականունի օրենքի խախտումը, երբ որ պարտավորություն ունի յուրաքանչյուր պատգամավոր հարգել ընդդիմախոսի կարծիքը եւ ընդդիմախոսին։ Ազգային ժողովի աշխատակազմը ապա քաղաքական մարմին, այսինքն նրանք չպիտի մտնեն բովանդակության, տեսնեն Արթուր Հովանիսյանին առնչվում, վայ ասեն, այս խնդիր, այլ մի հատ տեսնենք ինչ խնդիր կարանք սարքենք, որ չգնա այս դիմումը։
Ազգային ժողովից հերքում են, թե աշխատակազմը փորձել է խոչընդոտել Թովմասյանի դիմումի ընթացքը, բայց հաղորդակցության վարչության պետ Լաուրա Անտոնյանը չհերքեց, որ մյուս հանձնաժողովականների համաձայնության հարց դրվել է։
Աշխատակազմի ղեկավարը Տիկին Թովմասյանի այդ զրույցում հարցրել է, արդյոք հանձնաժողովի մյուս անդամները տեղյակ են եւ համաձայն են բովանդակության հետ, եւ ստացել է պատասխան, որ ոչ, սա իմ անունից եմ ես պատրաստվում ուղարկել։ Նրան ուղակի խորհուրդ է տրվել, որ այդ դեպքում պետք է ուղարկել հանձնաժողովի նախագահի բլանկով։
Իսկ աշխատակազմը մյուս հանձնաժողովների դեպքում նույն նախանձախնդրությունը դրսևորում է։
Պարոն Արաքելյանը նոր է դարձել աշխատակազմի ղեկավար, ու միգուցե նախորդ աշխատակազմերի ղեկավարները նպատակահարմար չեն գտել նման նյուանսին ուշադրություն դարձնել։
Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարն այժմ Դավիթ Արաքելյանն է։ Նախորդ թանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի օգնականներ, Հենց նրան նախագահի լիազորությունները մի կարճ շրջան կատարած Սիմոնյանը նշանակեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավար։ Հիմա էլ Առաքելյանն ազգային ժողովում է նույն պաշտոնը զբաղեցնում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը հրաժարվեց մեկնաբանել իր մասին Թագուհի Թովմասյանի հայտարարությունները։ Վահե Հակոբյանի իշխանականների նախաձեռնած պաշտոնանկությունից հետո Թագուհի Թովմասյանը միակ ընդդիմադիրն է, որ շարունակում է մշտական հանձնաժողով ղեկավարել։ Իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն այժմ համախոհներ է փնտրում նրան պաշտոնանկ անելու համար։ 7 հոգու աջակցությունն ունի, 3-ին էլ գտավ, ասում էր խմբակցության նիստում հարցը կբարձրացնի։
Այո, այսպես ծրամադրություն կա։
Ժողովրդավարական բոլոր ինստիտուտների եւ մարդու իրավունքների ակնհայտ անկման դա տեղի է ունեցել 2018 թվականին Հայաստանում տեղ ունեցած ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության հետևանքով։
Մեր զունգը կտրենք նրա, ով կհամարձակվի մեր ժողովրդին անվանել ադրբեջանա-թուրքական ինչ-որ խումբ։
Մինչ ընդդիմադիր Թովմասյանը իշխանական Հովանիսյանի վարքն է անօրինական համարում, Աղազարյանն ասում է, նա իր վրա վերցրեց հարվածը, որ իրավիճակը անկառավարելի չդառնա։
Ինքը եւ պարոն Էդգար Ղազարյանը պլանավորված եկել էին մշակված սադրանքի եւ ինքը այդ ամեն ինչը գրեթե հասցնում էր նպատակին, որ իրանք հետապնդումին, բայց բարեբախտաբար եւ նաեւ իր շնորհիվ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հովանիսյանի դա տեղի չունեցավ։
Թագուհի Թովմասյանը կարծում է, հանձնաժողովի նիստին իշխանականները հենց այդ ծրագրերով էին եկել, որպեսզի թերություններ գտնեին բարձրացնելու համար իր պաշտոնանկության հարցը։
Բոլորը բղավում էին, ու ինձ ասում են, դու չես կարողանում վարել պատգամավորին ոչ հարիր վարկագից կամ կանոնակարգային, ինչ խախտում է թույլ տվել Թագուհի Թովմասյանը, որ իրենք այդ հիմքով, իհարկե հիմք չկա, իհարկե դա լինելու է քաղաքական քայլ, եթե նման բան իրականացնեն։
Թագուհի Թովմասյանի հրապարակային դժգոհություններից հետո օրվա վերջում ընդդիմադիր պատգամավորը տեղեկացրեց ազգային ժողովը տրամադրել է հանձնաժողովի նախագահի անունով ձևաթուղթ։ Իշխանական պատգամավորին վերաբերող դիմումը կարողացել է ուղարկել գլխավոր դատախազին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսնում ենք, վերջին օրերը իշխող կուսակցության անդամների համար տարատեսակ միջադեպերի մեջ ներքաշվելու առումով շատ բեղմնավոր էին, եւս մեկ սկանդալային պատմության մեջ ներքաշվեց, կամ ավելի ճիշտ կլիներ ասել, դրա հիմնական հեղինակը դարձավ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Կիրակի օրը երկրի ամենաբարձրագույն պաշտոններից մեկը զբաղեցնող Սիմոնյանը թքեց Կասկադում իրեն դավաճան անվանած կանադահայ դաշնակցականի դեմքին, ճիշտ է միայն այն բանից հետո, երբ ըստականատեսների թիկնապահները պինդ բռնեցին խոսնակի թքանետման հասցեատիրոջ ձեռքերը։ Միայն այն բանից հետո, երբ սկանդալը լայն հնչեղություն ստացավ, միջադեպին անգամ անդրադարձավ մի քանի ամիս լռություն պահպանած առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ալեն Սիմոնյանը հարկամարեց հանդես գալ գրառմամբ, որով ներողություն էր խնդրում ճիշտ է միայն Հայաստանի քաղաքացիներից։ Դատերով իշխող կուսակցությունից եկող ազդակներից քաղաքացիական պայմանագիրը Ալեն Սիմոնյանի գործողություններին քաղաքական գնահատական չի տալու։ Իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դուք երեք մասնակցել եք քաղաքացիական պայմանագրի նիստին վարչապետի գլխավորությամբ, արդյոք քննարկվել են աղմկարուց վերջին դեպքերը խորհրդանի խոսնակի մասնակցությամբ, բռնությունը պետաիրավական հանձնաժողովում եւ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի շուրջ այդ աղմուկը։
Տեսեք, հիմնական շեշտը եղել է անվտանգային հարցերի քննարկումը, խոսակցության 95 եւ ավելի տոկոսը նվիրված է եղել դրան եւ փաստացի ժամանակ չի մնացել ինչ որ ուրիշ հարցեր քննարկելու։
Այսինքն իմ նշված թեմաները չեն կարևորվել այդ նիստին, չի անդրադարձ չի եղել։
Առավել կարևորվել են այն հարցերը, որոնք ես նշեցի, անվտանգային եւ արտաքին քաղաքական։
Եվ երեք թեման էլ չեք քննարկել։
Ոչ,
ազգային ժողովի նախագահի ներողության տեքստից հետո էլ չեն հանդարտվել կրքերը։ Նախ արդյոք չպետք է քրեական գործ հարուցվի, հատկապես եթե Սիմոնյանը փաստորեն հրապարակով խոստովանում է։
Ես չպիտի նման գնահատական տամ։ Հայաստանում կան իրավապահ մարմիններ, ովքեր կարող են այդ գնահատականը տալ, չգիտեմ այդ տղան հաղորդում անպատասխան ներկայացրել է, թե չի ներկայացրել։
Քաղաքական գնահատական տալ իրավապահների այս դեպքում գուցե անգործությանը արդեն քանի օր է անցել։
Չեմ կարող ասել, որովհետև ծանոթ չեմ, տեղյակ չեմ առհասարակ պրոցեսին։ Ես չգիտեմ, գուցե ինչ-որ մի բան կա, ուղղակի մենք չգիտենք ու դրա մասին չի հայտարարվել։ Նաև շատ քիչ է խոսում այն մասին, որ այդ տղան փաստացի ինքը ուղղակի հասարակ կանադահայ երիտասարդ չէր, դաշնակցության ղեկավար մարմնի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկի որդին էր, Օրինակ եթե մերկուսակցության վարչության անդամներից մեկի որդին նման բան աներ, խոսակցության սլակները մի քիչ բան կլինեին։
Իրավապահների գործողության համաչափության մասին Մհեր Սահակյանին հենց խորհրդանի քշենքից տարան։
Դե տեսեք, մի դեպքում ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահին, ովի դեպ ունի խնդիր տեսողության հետ կապված, աչքի վերևի հատվածում առերևույթ ինչ-որ մի գործիքով հարվածի մասին է խոսքը, որից հետո նրա աչքի վրա տեղադրվել է մի քանի կար։ Մյուս դեպքում ես առնվազն նման ծանր հետևանքներ չեմ տեսել։
Ըստ իրավապաշտպանների առնվազն խուլիգանության հատկանիշները կան, ձեռքերը պահել են ոստիկի վրա։
Ես կարծում եմ դա իրավապահների որոշելիքն է որպես այդպեսին, բայց ես առնվազն գտնում եմ, որ չի կարելի ուղղակի չողջունել իրավապահների գործողությունները Մհեր Սահակյանի պարագայում։
Դուք կոռեկտ եք համարում, որ Ալեն Սիմոնյանը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից է ներողություն խնդրում, ակնարկը պարզ է, այդ երիտասարդը Հայաստանի քաղաքացի չէ։
Իմ համար
բայց հայ է։
Շատ ուրախ ենք մեր բոլոր սփյուռքահայերի Հայաստանում գտնվելու փաստի արդի, բայց այնուամենայնիվ այդ երիտասարդի մասին ես չեմ հասկանում, թե ինչու մեր մամուլում տեղ չգտան են հրապարակումները, որ ինքն էր արել, որ այդ միջադեպից մեկ օր առաջ ողջունել էր բռնությունը Մհեր Սահակյանի կողմից Վլադիմիր Վարդանյանի նկատմամբ, գրելով, որ սա առաջին քայլն է։ Իսկ գուցե ինքը գնացել էր երկրորդ քայլը անելու։
Ինչու էթիկայի հանձնաժողով չեք ստեղծում, դա էլ ինչպես քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն են պահանջում, սրանից էլ ավարիդ թող հանձնաժողովը գնահատական տա։
Ալեն Սիմոնյանը իր տեքստով արդեն իսկ բավականաչափ պարզաբանում տվել է այս ամենի ինչի հետ կապված, ու ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ներողություն խնդրել մեր բոլոր քաղաքացիներից, որ մեր թնդմերթ լինում են դրվագներ, երբ որ մենք տրվում ենք այդ սադրանքներին, ուղղակի խնդիրն այն է, որ ամեն ինչի մի կողմում կանգնացեն շատ վարժեցված հրահանգիչներով գործակալներ։
Եվ ձեզ համար չել բացվելու խորհրդանի նախագահի պաշտոնանկության հարցը, ինչպես առաջին նախագահներ պահանջում։
Ես կարծում եմ առնվազն դրա կարիքը չկա։ Երբ որ մարդիկ մի պեն առաջադրում, ինչ որ մեր անծանոթ հասարակական կազմակերպություն, ընդդիմությունը այդ տեխնացույին վերցնում բերում ազգային ժողովի իրավունից առաջադրելով, ու այդ հասարակական կազմակերպություն ազգային ժողովի դիմաց բարձրախոսով սկսում է հայտարարել, որ նիկոլականներին շեշտում են ոչ միայն պաշտոնյաններին, այլ Հայաստանի Հանրապետության ըստ երևույթին Նիկոլ Փաշինյանի սատարող քաղաքացիներին, պետք է նրանց մարմինները, այսինքն ըստ երևույթին անկենթան մարմինները, գլխի վայր կախել ծառերից Երևանի, ու սա ոչ մի քննադատության չի արժանանում, ոչ մեդիայում, ոչ հանրային գործիչների կողմից, ոչ հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Այդ մարդիկ գտնում են, որ դա նորմալ է, որ իրանք այո պիտի գնան սադրեն այնքան, միչև ինչ որ մի պատասխան ստանան, ու դա արդեն ներկայացնեն որպես բռնարար ու հակաժողովրդավարական մի բան։
Նախորդին Պենտագոնից տեղեկություն տարածվեց, որի համաձայն Հայաստանն ընդգրկվել է Միացյալ Նահանգների կողմից անցկացնվող Defender 2023 զորավարժություններին և չէին հասցրել հայաստանյան արևմտամետ շրջանակները ոգևորվել այս փաստի արդիվ, երբ ամերիկյան կողմը խմբագրեց այդ հաղորդագրությունը Հայաստանը հեռացնելով զորախաղերի մասնակիցների ցանկից։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը տեղի ունեցածի արդիվ որևէ հստակ պարզաբանման հանդես չի գալիս, նշելով միայն, որ այս տարվա ընթացքում մեր երկիրը ամերիկ ամերիկացիների կողմից կազմակերպվող երկու այլ զորավարժությունների եւս հրավիրվել է։ Արդյոք տեղի ունեցածը տեխնիկական խնդիր էր, թե ինչ կուլիսային քննարկումներից հետո կատարված որոշում, փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Արդյոք շփոթմունքի արդյունքում էր Հայաստանը հայտնվել Պենտագոնի Defender Պաշտպան 2023 զորավարժությունների մասնակիցների ցանկում։ Ոչ հայկական, ոչ ամերիկյան կողմը առայժմ այս հարցը չեն պարզաբանել։ Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունը նախորդին նախհրապարակել էր նաև Հայաստանի անունը ապրիլի 22-ից եվրոպական 10 երկրներում անցկացվելիք զորավարժությունների մասնակիցների շարքում, ապա խմբագրել հաղորդագրությունը, հեռացնելով Հայաստանը։ Երևանը ավելի վաղ չէր մեկնաբանել Միացյալ Նահանգների կազմակերպած զորավարժություններին մասնակցության մասին Պենտագոնի հաղորդումը և հիմա էլ հեռացման պատճառների մասին որևէ պարզաբանում չկա։ Փորձագիտական շրջանակներում քիչ հավանական են համարում, որ մեկ օրվա ընթացքում Հայաստանի հայտնվելը և անհետանալը Պենտագոնի ցանկում զուտ ամերիկյան կողմի տեխնիկական թերացումներ։ Բայց նույնիսկ այս դեպքում սա կարող է քաղաքական անհարգի տողատակեր և հետևանքներ ունենալ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադելյանի խոսքով, շատ ավելի խնդրահարույց է, եթե Հայաստանը մասնակցության նախնական ազդակները տվել, հետո հրաժարվել։
Նախ քաղաքական կոմունիկացիայի մեղմ ասած թերացման հարց է, ինչը ևս կարող է ունենալ քաղաքական անհարկի հետևանքներ կամ անհարկի շարկումների այո տեղի տալ։ Դա շատ կարևոր դրվագ է, այսինքն սա ես չեմ կարծում, որ տեխնիկական հարց է։
Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը չի բացառում ռուսական ճնշման տարբերակը, ընդգծում է, մասնակցությունը Հայաստանի համար արտակարգ քայլ էր երկու անվտանգային համագործակցության համար։
Սա հարցեր է առաջացնում առաջին հերթին իշխանության կամային, իշխանությունների կամային հատկանիշների, նրանց հաշվարկներ կատարելու, հաշվարկներ ձևավորելու ունակությունների հետ կապված, կոնկրետ, երբ որ պահը հասունանում է կոնկրետ գործողություններ անելու, մենք վերջին պահին պետք է հետ քայլանենք, ապա ինչ ենք մենք ընդհանրապես այդ ամեն ինչը նախաձեռնում, ինչ ենք մենք ընդհանրապես այդ ամեն ինչը պահում Հայաստանում հանրային դիսկուրսի կենտրոնում։
Իշխանական պատգամավորներից ոչ մեկն այսօր չցանկացավ խոսել այս թեմայով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ միայն հաղորդեց, որ Defender-ի փոխարեն Հայաստանը այս տարի կմասնակցի Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի հրամանատարության կողմից կազմակերպվող երկու այլ Կոսովոյի ուժեր և միաձուլված սուր զորավարժություններին։ Հայաստանն ավելի վաղ էլ մասնակցել էր այս վարժանքներին, բայց ոչ Defender-ին։ Քաղաքական վերլուծաբանները կարևորում են միջազգային անվտանգության խոշոր խաղացողների, առավել ևս Եվրատլանտյան բևեռի հետ հարաբերություններ կառուցելը։ Հակոբ Ադելյանի կարծիքով, նախկինում, երբ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հարաբերությունները այսչափ լարված չէին, Ռուսաստանի գլխավորած ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանի համար հեշտ էր բալանսավորված բազմավեկտոր քաղաքականություն վարելը։ Հիմա Երևանը մի կողմից պետք է էլ ավելի չբարդացնի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, մյուս կողմից հասկանա, եթե մյուս խոշոր խաղացողները Կովկասում դերակատար են փորձում դառնալ, ինչ պատասխանատվություն են ստանձնում։
Որովհետև Հայաստանի համար շատ կարևոր է պահպանելով հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, միևնույն ժամանակ նաև բավական արդյունավետ հարաբերություն կառուցել, եթե այսպես պատկերավոր ասեմ, պատերազմի մյուս կողմի հետ, համաշխարհային պատերազմի մյուս կողմի հետ, որպեսզի Հայաստանը առավելագույն նանի այդ երկու կողմերի միջև չսեղմվելու համար։ Երևանը պետք է փորձի իհարկե պահել այդ հարաբերությունը եւ կառուցել սերտ հարաբերություն նաեւ անվտանգության համակարգերի առումով առաջատար Բևեռի հետ, առավել ևս, որ այսօր մենք տեսնում ենք Կովկասում այն ռիսկերը, որ կա, եւ այս ռիսկերի չեզոքացումը, ռիսկերի կառավարելիությունը պահանջում է մեզանից աշխատել բոլոր խոշոր խաղացողների, բոլոր խոշոր դերակատար կատարների հետ, որոնք ունեն իրավիճակի կառավարելիությանը նպաստելու ներուժ։
Արեգ Բադալյանը սակայն հստակ կողմնորոշման կարիք է տեսնում։
Եթե Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետության մեջ ոչինչ չի փոխվում, ապա Հայաստանը շատ ակտիվ քայլերով գնում է շատ ավելի մեծ աղետների, քան նրանք, որոնք մենք տեսել ենք մինչև այս պահը։
Որպեսզի Մոսկվան և Վաշինգտոնը այս ամենի տակ երկակի խաղ այդուհանդերձ չտեսնեն, վերլուծաբանների խոսքով պետք է հստակ նշել գործողությունների տրամաբանությունը և լինել ազնիվ։
Բացատրել, որ այստեղ խնդիրը ոչ թե վեկտորի փոփոխության, ոչ թե ճամբարի ընտրության կամ արտաքին քաղաքական վերակողմնորոշման հարց է, այլ ընդամենը անվտանգության փլուզված համակարգերով աշխարհում շատ փխրուն այս ռեգիոնում մեր անվտանգության հարցերը լուծելը եւ ռիսկերը կառավարելը։
Այսօր ես կարծում շատ ավելի գնահատվում է ընդդրում չէ Ռուսաստանում եւ թե Վաշինգտոնում, շատ ազնիվ, շատ այսպես կայուն կեցվածքը հիմնված սեփական ազգային շահերի սպասարկման վրա եւ հիմնված մանևրականության կարողությունների բարձրացման վրա։
Ամերիկյան կողմը այսօր այդպես էլ պարզաբանում չտվեց, թե ինչպես Հայաստանը անհետացավ Պենտագոնի հաղորդագրությունից։ Երևանում ամերիկյան դեսպանատունը միայն տեղեկացրեց, որ աշխատանքային այցով Հայաստանում է բրիգադային գեներալ Պատրիկ Էլիսը, որ պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների հետ քննարկել է հայ-ամերիկյան պաշտպանական համագործակցության ամրապնդման ուղված ջանքերը։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի Հանրապետության երկրորդ քաղաքն, այս անգամ ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել ոչ թե ավականում ընթացող անդադար քննարկումների կամ ռուսական ռազմաբազայի մոտ կազմակերպող բողոքի ցույցերի, այլ սոցիալական ցանցերում հայտնված մի տեսանյութի պատճառով։ Դրանում պատկերված էր Գյումրի ամենասովորական փողոցներից մեկը, որը սակայն տարբերվում էր աշխարհի գրեթե բոլոր նմանատիպ փողոցներից, բանն այն է, որ այդ փողոցի վրա գտնվող սեփական տներից մեկը տարիների ընթացքում տարածվել էր և մասամբ փակել ճանապարհի երթևեկելի մասը։ Ինչպես էր դա հնարավոր դարձել և ինչ է այժմ անելու Գյումրիի քաղաքապետարանն այս աղմուկից հետո, կպատմի Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Ինչպես է Գյումրիի Պարոնյան փողոցում Քարաշեն տունը հայտնվել փողոցի մեջտեղում և ինչու են քաղաքային իշխանությունները աչք փակել դրա վրա ու նույնիսկ անցած տարի ասֆալտապատել փողոցը, անտեսելով տան առկայությունը փողոցում։ Համացանցի հիտ դարձած տանը բնակվում է Կարապետյանների 5 հոգանոց ընտանիքը, նրանք կտրականապես հրաժարվեցին տեսախցիկի առջև խոսել, չձայնագրվելու պայմանով Տիգրան Կարապետյանը միայն ասաց, չէին մտածում, որ այսքան մեծ աղմուկ կբարձրանա։ Պատմեց, խորհրդային տարիներին ապրել են պետական սեփականություն հանդիսացող մեկ սենյականոց կոմունալ տանը, բնակարանի են սպասել, բայց երկրաշարժը խառնել է այդ պլանները ու շարունակել են բնակվել նույն տեղում, ու քանի որ բնակարան ստանալու հույս չեն ունեցել, ընդլայնել են այդ մեկ սենյակը։ Հարցին, թե չգիտեին, որ փողոցի մեջտեղ էին հասելու մի օր ապամոնտաժման հարց կդրվի, Տիգրան Կարապետյանն ասաց, այդ ժամանակ ոչ մայթ էր երևում, ոչ փողոց, ով ինչ ուզում կառուցում էր։ Շուրջ 35 տարի այդպես ապրել են և ոչ ոք ըստ Կարապետյանի չի եկել ու չի անհանգստացրել, թե շինությունը ապօրինի է ու պիտի քանդվի։ Միայն ասում եմ, մեկ տարի առաջ փողոցի ասֆալտապատման ժամանակ ասացին, բայց էլի ոչինչ չարեցին։ Ինչու փողոցի ասֆալտապատման ժամանակ նույնիսկ տունը հարցեր չառաջացրեց քաղաքային իշխանությունների մոտ։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը հեռվից եկավ, նախ մեղքը բարդեց երկրաշարժի վրա։
Դե գիտեք, երկրաշարժից հետո, գիտեք, ստերվել պայմաններում քաղաքում նմանատիպքը շատ են եղել։ Երբ այդ անոտևության շրջանում, երբ որ մարդիկ տնազուրգ էին, անոտևան էին, տարբեր մարդիկ իրենց հասկացողությամբ, իրենց կրճի չափով իրենց համար ստեղծել են կացարաններ։ Երբ ես դեպքը շատ արդարոս դեպք է, շատ կա դեպքեր, որ այդերի վերային դուրս է երբաներին եղել, բայց սա մի քիչ արդարոս դեպք է, երբ ժամանակին չի կանխվել, ինչ պատճառներով։
Գասպարյանն ամեն կերպ մեղքի սլակն ուղում էր բնակիչների կողմը, թե թաղում ապրողները չեն ազանգել փողոց հասած ապօրինի շինության մասին, իսկ ինչու բնակիչը պիտի ազանգի, երբ համայն կապետարն ապօրինի շինությունների բաժին ունի։
Կապետարը միշտ ապօրինի շինարարության բաժին ունեցել է, իհարկե միշտ այդ բաժինը դերացումներ ունեցել է, կապված որտեղ որ քիչ աշխատողներ են եղել, ընդամենը ամեն անգամ 3-4-5 աշխատող են ունեցել, նրանք չէին կարող հսկեն, բայց դա արդարոս դեպք էր, որը պետք է ժամանակին կանխվեր, անպայման պետք է կանխվեր։ Մենք բոլորս, լրիվ քաղաքով։
Ըստ գլխավոր ճարտարապետի, փողոցի ասֆալտապատման նախագծով մայթերին առավել եւս փողոցում հայտնված շինությունները պետք է ապամոնտաժվեին, բայց եւ մայթերին կառույցներ կան եւ փողոցում հայտնված տունն է տեղում։
Նախագծով նախատեսվում է, որ դրանք պետք է քանդվեն։
Բայց
չեն քանդվի, շինարարությունը ընդտածում, եթե հանգարող հանգամանքներ կան, կքանդվի։ Բայց
չի
քանդվի։ Այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել։ Այդ հարցում քաղաքապետարանը ունի իր դերը, և ես ասեցի, քաղաքապետարանը ձեռնարկել այդ միջոցները։
Գլխավոր ճարտարապետը նկատի ունի քաղաքաշինական խորհրդի փետրվարին հարուցած վարույթը, բնակչին չեն տուգանել ապօրինի շինության համար վաղեմության ժամկետի պատճառով, բայց շինությունը ինքնակամ ապամոնտաժելու վերջնաժամկետ են տվել։
Ժամանակ են տվել տվյալ ընտանիքին, որպեսզի իր ուժերով ինքը դեմանտները վերացնի, այսինքն քանդի և մայթը և փողոցի երթևեկելը ազատի։ Հիմա ժամանակը գրանում է ապրիլի 17-ին, եթե մինչ այդ իր կողմից չքանդվա, ուրեմն այդ բոլոր իրագործողությունները կատարվի համայնքի կողմից։
Կարապետյանները հակադարձում են, ընտանիքում 3 հոգի երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունի, մինչև համայնքապետարանը չօգնի ու տան հարցը չլուծի, իրենք շինությունը չեն ապամոնտաժի։ Սաթենիկ Կազրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր ապրիլի 7-ն 90-ականների սկզբից որպես մայրության և գեղեցկության տոն նշվող այսօրվա արթիվ տարբեր մշակութային ձեռնարկներ են կազմակերպվում, դրանցից մեկի գլխավոր հերոսներն այս անգամ 44-օրյա պատերազմում զոհված երիտասարդներն ու դրանց ընտանիքի անդամներն էին, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ամենից շատ մենք իրանց նորավորանքին ենք հենց սպասում։
Մայրության օրը նկարիչների միության ցուցասրահի կտավներին շատ երիտասարդ տղաներ են՝ ժպիտով, տագնապով, թաղծոտ, բոլորը զոհված 44-օրյա պատերազմում։
Սա իր վերջին նկարն է։
24-ամյա Հայրապետ Միքայելյանին մայրը վերջին անգամ Զվարթնոց օդանավակայանում տեսավ։ Հրետանավոր Սպան Աստրախանի զորավարժություններից էր վերադառնում, պատերազմի առաջին օրերն էին։ Կտավի վրա հենց այդ օրերի հայրապետն է։
Մազերը խառը գլխարկը հանեց գլխից, մի քիչ հիվանդ էր հազում, այնտեղ մրսել էին երևի թե, չգիտեմ։
Օդանավակայանից ուղիղ Մարտի դաշտ Ջաբրայիլ այստեղ էլ զոհվել է։ Երկրորդ երեխան պիտի ծնվեր, միայն իմացավ, որ աղջիկ է լինելու, պատմում է մայրը։ Սպայի երկու դուստրերը մտածում են, հայրիկը հեռու մի տեղ է թռել այդ օդակայանից, կվերադառնա։
Առաջն է կսա, տանս լույսն է։
Արմինե Գալստյանի որդու առաջին զինվորական նկարն է։
Ջղայն է, հա, նկարիչ իրեն այդպես է պատկերացրել։
Լևոնը կրծեր սերժանտեր Ջաբրայիլում զոհվեց Հադրութում շրջափակման մեջ, մարմինը գտան 9 ամիս անց։
Ինձ համար էլ տոներ չկա, ես ոչ տոն ունեմ, ոչ կյանք ունեմ, ուղակի ապրում ենք։
Մայրն ասում է, պիտի որ չապրեինք, բայց հենց որդին է ուշ տալիս։
Պիտի որ չապրեինք, բայց ապրեցինք, իրենով ապրում ենք, օրական մի բան մտածում, իրենով ապրում։
Այս մի կտավի վրա Վահագն Խաչատրյանն է բանակից առաջ նկարվեց ընկերների հետ սրճարանում։
Մեզ նկարը շատ է սիրում, իրան միշտ ասում են, ցուր կինոյի մեջ տղան լինես։
Հետո զինծառայության շրջանի նկարներում մի տեսակ հոգնած է, ասում է մայրը Ալինա Գրիգորյանը։ Վահագնը ընդամենը 2.5 ամսվա ծառայող էր, զոհվեց Հադրութում, մարմինը 10 ամիս անց կարողացան հողին հանձնել։ Ավակ որդիս էր, ինձ մայր դարձնողը, ասում է Ալինան։
Իմ ընկերը, իմ խորհրդակիցը, իմ կյանքի իմաստը։
Էրիկի ամենաերջանիկ օրն է այս նկարում, շրջանավարտ է, հետո նրան այլևս այսքան ուրախ չտեսան։
Վերջին անգամ տեսել եմ իրան սեպտեմբերի 19-ին, այդ ժամանակ ինքը չէր, տխուր։
Պատերազմից օրեր առաջ էր քրոջն ասել, որ համար մեկ են տվել զորքը դեպի անտառ է քաշվում, ինչ իմանայինք, թե համար մեկն ինչ է, ոչ մի վատ բան չմտածեցինք, ասում է մայրը, Անուշ Սահակյանը, Էրիկը նրա միակ որդին էր, տան փոքրը։
Իմ ամենակ դատարկությունը, ոչ մեկը իր տեղը չի կարա լրացնի։
Նարեկի հետ ես մեծացել եմ, ինքը ինչ քայլ արել է, ես իր հետ հավասար արել եմ։
Ընդամենը 20 տարեկան էի, երբ առաջնեկս ծնվեց, պատմում է Մարինեն, որդու նկարի մոտ, այդտեղ նա շրջափակման մեջ է։
Պատերազմի օրվա նկար է, այս նկարում այնքան բան կա, միահամուր պատկերված այդ իր ապրումների, իր, ես ուղղակի ճանաչելով իմ տղային, ես իր հայացքից եմ այդքանը հասկանում։
Սա միակ նկարն է, որտեղ տղա սուրախ չէ, այնքան կենս ուրախ էր, ընկերներին համախմբողն ու զվարթ պահողը, հիշում է մայրը։ Մայրության օրվա մի քանի ժամը զոհված զինծառայողների ծնողները միասին ու իրենց առաջնեկների, կրտսերների, միակների մասին հիշողություններով անցկացրին։ Ողջ ընթացքում անթարթ, անխոս, որդու կտավին էր նայում 18-ամյա հրետանավոր Արտաշես Մարտիրոսյանի մայրը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը վիճակի է, վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։